Джек Лондон. Серця трьох. Роман. Попліч спинами дощогли. Піратська пісня. Хто ж шукає щастя й долі, слухайте, до вас скажу. Ви їх знайдете на морі. Як знайти, я розкажу. Вітер вей, шумує хвиля, та байдуже все це нам. Попліч спинами дощогли, даймо відсіч ворогам. Принесіть ножі й пістолі, ми їм гарту завдамо. Облавок з гармат потрощим, геть усіх розженемо. Пограбуймо пасажирів, хай дарують нам вони. Не покривдимо матросів, киньмо кров лиш старшині. Корабель уже під нами, от ми чосу їм дали. Скарби та жінок забрали, решту до ноги звели. Вітер вей, шумує хвиля, та байдуже все це нам. Попліч, спинами дощогли, даймо відсіч ворогам. Джордж Стерлінг. Розділ перший. Цього пізнього весняного ранку події в житті Френка Моргана чергувалися з надзвичайною швидкістю. Коли вже хто мав незабаром устряти в жахливі трагічні пригоди в новому латинському світі, що нагадували стародавні або середньовічні мелодрами, то це саме Френк Морган, і доля не барилася з ними. Проте йому і на думку не спадало, що десь щось готується для нього. Та й сам він навряд чи був за причину всіх тих подій. Згаявши значну частину ночі у грі в бридж, Френк пізно встав, поснідав помаранчами з кашею і подався до бібліотеки, суворої, зі смаком умебльованої кімнати, звідки його батько недавно ще керував неосяжними і різноманітними справами. «Паркере!» – звернувся Френк до служника, що лишився від старого Моргана. «Чи не помічали ви, що покійний хазяїн погладшав в останні роки життя?» «Ні, сер», – відказав той з належною запобігливістю добре вимуштрованого челядника, і водночас мимоволі зміряв поглядом чудову постать юнака. «Ваш батько, сер, завжди був худорлявий і завжди однаковий, широкий в плечах, з високими грудьми, маслакуватий, а проте сухорлявий і стрункий, завжди сухорлявий. Коли його поклали на стіл, не один тутешній молодик міг би посоромитися за свою постать. Він дуже дбав про себе і з самого ранку ще в ліжку робив фізичні вправи по півгодини щодня. І ніщо не могло стати цьому на перешкоді. Він називав це своєю релігією».
«Угу, він і справді мав чудову постать», – байдуже мовив Френк, роздивляючись телеграфний апарат і численні телефони, що повстановлював тут ще батько.
«Чудову, сер», – захоплено погодився Паркер. «Худорляву і аристократичну. Дарма, що в нього були такі плечі і груди, і кістки. І ви дістали все це в спадщину, сер, але в ще досконалішій формі».
Молодий Френк Морган, що успадкував від батька не самі тільки м'язи, а й багато мільйонів, задоволено відхилився на спинку величенького шкіряного крісла, простяг ноги, як лев у зоопарку, вщерть повний сили і свідомий її, і кинув оком на заголовок ранкової газети, де сповіщалося про новий сув у Панамському каналі. «Якби я не знав, що з нами Морганами такого не буває, – позіхнув він, – то давно вже погладшав із цього життя. Правда, Паркере?»
Літній служник здригнувся, зачувши несподіване після довгої мовчанки запитання, і не відразу спромігся на відповідь.
«Так, сер», – нарешті сказав він. «Тобто, я думаю, ні, сер. Ви тепер саме маєте якнайкращий вигляд».
«Ніскільки», –
впевнено заперечив Френк.
Правда, я, мабуть, не набираю ще тіла, але безумовно розпестився.
Так, сер. Чи пак ні? Ні, сер. Ви й тепер достеменно такий, як були 3 роки тому, коли повернулися з коледжу.
І вибрав байдики за фах, засміявся Френк. Паркере.
Паркер шанобливо застиг на місці. Проте його хазяїн замислився, немов розв'язуючи якесь надзвичайної ваги питання, і щипав коротенькі щетинкуваті вуса, що їх віднедавна почав запускати.